Doom Spiro Gol.
Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Και μετά από εσάς θέλω να πω μια ζεστή καλημέρα στον Άντζελο Ενρίκες. Είναι χιλιανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε στη Λαμία, εντάχθηκε στο μισό δυναμικό της Λαμίας στην αρχή της φετινής περίοδου. Είχα μιλήσει μαζί του για να του πάρω μια δήλωση λίγους μήνες μετά, 2 μήνες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, στην Λαμία, και τον είχα ρωτήσει πώς του φαίνεται ο περίγυρος, πώς του φαίνεται ο κοινωνικός ελληνικός περίγυρος, αν μπορεί να προσαρμοστεί, αν δικαιώνεται η απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα. Είχε χαμογελάσει με νόημα, μου είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακριβώς αποχώρησής του από τότε. Ήταν off the record η συζήτηση, δεν την είχα δημοσιοποιήσει, υποχρεωμένος, αν δεν μου δίνεται η άδεια από τον συνεντευξιαζόμενο, να μην δημοσιοποιώ τις απόψεις του. Και πριν από 2 ημέρες ζήτησε να αποχωρήσει από την Λαμία. Δεν τα κατάφερε προφανώς να προσαρμοστεί. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν φύγει, αφού φύγει από την Ελλάδα, να μας πει, να πει γενικότερα τι τον ενόχλησε, τι του απαγόρευσε να προσαρμοστεί, να δέσει αρμονικά με την ομάδα, με την τοπική κοινωνία, γενικότερα με την ελληνική κοινωνία. Εκείνος ξέρει, και δεν λέω ότι κατά ανάγκη θα έχει δίκιο σε όσα θα πει, αλλά αν αναγνωρίσουμε κάτι δίκαιο στις διατυπώσεις του, θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε και εμείς. Σε κάθε περίπτωση, ο Άντζελο Ενρίκες φεύγει από τη Λαμία. Συμφώνησε και η διοίκηση, έκανε δεκτό το αίτημά του, αν και είχε συμβόλαιο, για περισσότερο χρόνο, και θα αποτελέσει παρελθόν. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής. Έχουμε το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι θα είναι, ό,τι και αν έγινε πριν από λίγες ημέρες. Δεν συνιστά σοφή αυτό που λέω. Αυτό το υπαγορεύει η εμπειρία, η ίδια εμπειρία, ότι ομάδες με την άβρα, με την δυναμική, με την ιδιοσυγκρασία της ΑΕΚ τώρα, του Ολυμπιακού παλιότερα, του Παναθηναϊκού άλλοτε, του ΠΑΟΚ, ακόμα και όταν αποτυγχάνουν, έχουν τις δυνατότητες, αναφέρομαι κυρίως σε ψυχολογικές δυνατότητες, να ανακάμπτουν ενεργοί οφθαλμού. Βεβαίως ο Ολυμπιακός λίγες μέρες μετά θα έχει τον πρώτο λόγο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να προεξοφλήσουμε το αποτέλεσμα από τώρα. Μιλήσαμε χθες και ο Αντώνης Μπίνου μας βοήθησε να ενισχύσουμε την ίδια άποψη με τις δηλώσεις του χθες στην εκπομπή του Σπύρο Γκολ εδώ από την Ερασπορ. Το ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού είναι τροφή για εκτόνωσή σας, όπως κάθε ντέρμπι, όπως κάθε ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ειδικότερα τα ντέρμπι. Αρχικά εμείς στη σημερινή εκπομπή θα σας δώσουμε ένα ερέθισμα που πιστεύουμε ότι είναι τροφή για σκέψη και όχι για εκτόνωση. Εντόπισα άλλο ένα ενδιαφέρον κείμενο του Ινστιτούτου για έρευνα και κοινωνική αλλαγή. Έτσι αυτοπροσδιορίζεται η ομάδα, το Ινστιτούτο ονόματι Έτερων. Εκεί λοιπόν στην ιστοσελίδα του Έτερων και μετά από συζήτηση με στελέχη του, εντόπισα ένα κείμενο ανάμεσα σε πολλά ενδιαφέροντα κείμενα. Είναι πραγματικά τα ρεθίσματα που παρέχονται από το Έτερων, είναι ουσιαστικά etheron.org είναι η ιστοσελίδα που μπορείτε να βρείτε τα ίδια ερεθίσματα. Ένα από αυτά μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα μιλήσουμε για αυτό σήμερα. Είναι η επιβάρυνση, η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τις συνεχείς μετακινήσεις των οπαδών των ομάδων. των παδών των ομάδων, πόσο μάλλον των εθνικών ομάδων, όταν είναι γενικευμένη η μετακίνηση των οπαδών. Δεν σας κρύβω ότι αρχικά το είδα δύσπιστα την ίδια θεώρηση, ότι δηλαδή οι μετακινήσεις των οπαδών επιβαρύνουν περιβαλλοντικά. Σκέπτηκα αρχικά ότι εδώ υπάρχουν βιομηχανίες, υπάρχουν διαδικασίες παραγωγής που επιβαρύνουν το περιβάλλον, από τους θεατές, από τους πολίτες που μετακινούνται να δουν ένα παιχνίδι, αλλάζουν πόλη ή αλλάζουν ακόμα και χώρα για να δουν ένα παιχνίδι, όσοι και αν είναι, επιβαρύνουν το περιβάλλον. Όταν όμως σκέφτηκα ορθολογιστικά, γιατί το επιχείρημα της ίδιας ιστοσελίδας είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει του χρόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό, για τις μετακινήσεις των οπαδών από άλλα σημεία του πλανήτη προς τα εκεί και Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, τρεις χώρες θα είναι διοργανώτριες από κοινού του χρόνου στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Και εκεί άρχισα να κατευνάζω την αρχική μου εντύπωση και απάντηση που έδωσα στο ίδιο ερέθισμα, γιατί σκέφτηκα ότι σε τρεις χώρες από κάθε γωνιά του πλανήτη, στα παγκόσμια κύπελλα, συγγνώμη, πηγαίνουν να παρακολουθήσουν πολίτες φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, και ζητούν και την εμπειρία άλλοι που δεν αγαπούν το ποδόσφαιρο τόσο πολύ, αλλά πηγαίνουν εκεί γιατί ζητούν την εμπειρία άνθρωποι παρουσίες από πολλές γωνιές του πλανήτη. Αυτό υπαγορεύει σε μια γενικευμένη μετακίνηση. Και κύριε Ραπίδη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε συγγραφέας, πολιτικός ερευνητής, στέλεχος του Έτερων. Είναι η αρχική μου, ας την πούμε, ένσταση. Εμπεριέχει λογική?
Φυσικά, ναι. Με μια πρώτη ανάγνωση είναι λογικό να προκαλεί προβληματισμό αυτό το ποσοστό. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών που προκύπτουν στο περιβάλλον από μια σειρά δραστηριοτήτων αφορούν και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπαίνει και το ποδόσφαιρο μέσα σε αυτή τη μεγάλη εξίσωση που αφορά και την αναζήτηση λύσεων για να διαμορφώσουμε ένα πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά μοντέλο παγκόσμια και για το ποδόσφαιρο και για τις υπόλοιπες βιομηχανίες προφανώς. Το συγκεκριμένο ποσοστό στο οποίο αναφέρεται, και θα κάνω στη συνέχεια και μια ευρύτερη αναφορά για το project που δουλεύουμε, το 90% των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στα μεγάλα ποδοσφαιρικά τουρνουά συγκεκριμένα προκύπτει από μετακινήσεις φιλάθλων. Και έχετε δίκιο που υπογραμμίζεται και το Μουντιάλ του χρόνου, το 26, στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, γιατί κυρίως σε τέτοια έκταση, στα πολύ μεγάλα τουρνουά, στο Euro και στο Μουντιάλ, στις περιφερειακές μεγάλες διοργανώσεις, στο κύπελλο Εθνών Αφρικής για παράδειγμα, σε τέτοια έκταση και με τέτοια μεγάλη συμμετοχή ομάδων τουρνουά προκύπτει αυτό το ποσοστό. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν αφορά συγκεκριμένα τις μετακινήσεις π.χ. εντός της Super League, για παράδειγμα, στην Ελλάδα.
Παρακαλώ, θέλω να διευκρινίσουμε κάτι. Το ίδιο κείμενο που εντόπισα στην ιστοσελίδα στο Έτερον, συγγραφέας του, ο καθηγητής ο κ. Κωνσταντόπουλος, αναφέρεται εξειδικευμένα σε μετακινήσεις επίπεδου παγκοσμίου κυπέλλου γενικότερα?
Μιλά συγκεκριμένα για τα μεγάλα ποδοσφαιρικά τουρνουά. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, όπως αυτά που είπαμε τώρα προλίγου. Προφανώς υπάρχει το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο προκύπτει από τις μετακινήσεις έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι πολλά τα, αλλά αποκλειστικά για το ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί αφορά πολλές μετακινήσεις ομάδων, παιχτών, οπαδών κτλ. Αλλά ιδιαίτερα στα μεγάλα τουρνουά που, όπως καταλαβαίνετε, το όγκος των συμμετεχόντων και στην κερκίδα και στο γήπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο.
Βέβαια, ναι.
Είναι πολλαπλάσιος. Προκύπτει αυτό το θέμα και η FIFA έχει μπει σε μια διαδικασία αρχής γενομένης από του χρόνου, από τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 26, να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, να τονώσει δηλαδή την τοπική φύλαθλη οπαδική βάση, φύλαθλη καλύτερα βάση, δηλαδή να στηρίξει το τουρνουά από τις χώρες που το διοργανώνουν, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, και από τις όμορες χώρες επίσης, Κεντρικής Αμερικής και Νοτιού Αμερικής, χωρίς βέβαια να αποκλείσει φυσικά τη μεταφορά από τις άλλες υπήρους και από χώρες που θα έχουν προκληθεί και θα συμμετέχουν από φιλάθλους των άλλων χωρών, αλλά προφανώς θέλει να δώσει λίγο μεγαλύτερη βάση στις τοπικές κοινωνίες, και αυτό θα είναι και η νόρμα εφ' και για την, και από την UEFA και στα δικά μας, στα ευρωπαϊκά, στο γύρο για παράδειγμα, στο επόμενο γύρο.
Το επιχείρημα για την επιβάρυνση, την περιβαλλοντική επιβάρυνση, είναι μετακινήσεις από την ίδια χώρα, είναι οι μετακινήσεις με αεροπλάνο, οι αλλεπάλληλες αφήξεις από πολλά μέρη του πλανήτη.
Είναι όλα μαζί, κύριε Τσάμι, και κυρίως είναι το αεροπλάνο. Και προφανώς το αεροπλάνο είναι και ο πιο εύκολος τρόπος μετακίνησης, ιδιαίτερα για τέτοιες αποστάσεις, οπότε χρησιμοποιείται πολύ πιο συχνά. Και είναι το μέσο το οποίο ρυπαίνει πολύ περισσότερο δυσανάλογα, δηλαδή με άλλο, όπως είναι το τρένο για παράδειγμα, ή το λεωφορείο, ή το αμάξι απλά.
Ακριβώς. Υπάρχουν διατυπώσεις μετά το ίδιο ερέθισμα που δόθηκε, γιατί η διατύπωση από τον κύριο Κωνσταντόπουλο, τον καθηγητή, στο ίδιο κείμενο που είναι αναρτημένο στη δική σας ιστοσελίδα, έπεται του φόβου που εξέφρασαν μήνες τώρα επιστήμονες από πολλά μέρη του πλανήτη. Υπάρχουν απαντήσεις επιβεβαιωτικές ή όχι στα ίδια εθίσματα?
Μιλάτε συγκεκριμένα για τις εκπομπές του εξιδίου του άνθρακα?
Ναι, γενικότερα για την περιβαλλοντική επιβάρυνση, ναι.
Γενικότερα...
λόγω του ποδοσφαίρου, λόγω των μεγάλων διοργανώσεων, ναι.
Ναι. Να κάνω μια παράκαμψη πολύ πολύ σύντομη σε αυτό που λέτε, για να πω ότι το συγκεκριμένο project το οποίο δουλεύουμε στο Έτερον έχει να κάνει... Είναι ένα project το πρώτο μέρος του οποίου δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι 13 αρχικά συνεντεύξεις από επιστήμονες του πεδίου που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, δεν είναι αθλητές, εκτός της Χαρούλας Δημητρίου που είναι αθλήτρια στο ποδόσφαιρο γυναικών. Όλοι τα υπόλοιπα 12 πρόσωπα είναι επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, policy maker, γενικότερα που ασχολούνται, δραστηριοποιούνται είτε ακαδημαϊκά είτε μέσα από τη δουλειά τους με το άθλημα. Και έχει αυτές τις διαστάσεις.
Ήδη είπα ότι ο κύριος Κωνσταντόπουλος, εκείνος που έγραψε το ίδιο θέμα, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μάλιστα.
Ναι. Κοιτάξτε, γενικότερα για τη σχέση ποδοσφαίρου, η σχέση μάλλον ποδοσφαίρου και περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο αφορά φυσικά την ποδοσφαιρική βιομηχανία σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, και είναι ένα θέμα το οποίο πτυχές του οποίου μάλλον φωτίζονται και θα αρχίζουν να φωτίζονται όλο και περισσότερο το επόμενο διάστημα. Θα φέρω και ένα-δύο ακόμη παραδείγματα στην κουβέντα μας, τα οποία το είδαμε πρόσφατα κιόλας. Το πρώτο, το πιο τελευταίο, ήταν με τις μεγάλες πλημμύρες καταστροφές στη Βαλένθια της Ισπανίας τον Οκτώβριο του 24, όταν και η Βαλένθια αλλά και η Λεβάντε χρησιμοποίησαν τα γήπεδά τους για να στηρίξουν πλημμυροπαθείς. Δηλαδή είδαμε ότι το γήπεδο αξιοποιήθηκε και ως ένας τέτοιος χώρος, πέρα από το να φιλοξενήσει έναν αγώνα, χρησιμοποιήθηκε και ως χώρος για να στηρίξει πλημμυροπαθείς για την υποδοχή και για την νοσηλεία ανθρώπων που είχαν τραυματιστεί από τον τυφώνα. Ένα δεύτερο παράδειγμα, λίγο παλιότερο, το οποίο πάλι φωτίζει τη σχέση ποδοσφαίρου και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ήταν και το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ του 22, που για πρώτη φορά ένα τέτοιο τουρνουά έγινε χειμώνα και όχι καλοκαίρι όπως συνηθιζόταν. Και αυτό έγινε γιατί ήταν τόσο σκληρές οι κλιματικές συνθήκες στον Περσικό κόλπο, ανάγκασαν και τη διοργανώτρια αρχή να το μετακινήσει, αλλά ακόμα και ο τρόπος και οι ώρες στις οποίες εργάζονταν οι άνθρωποι για την κατασκευή των εγκαταστάσεων και των γηπέδων ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που γνωρίζουμε.
Αυτό ήταν έτσι για να αποκηρύξουν πολύ την διοργάνωση πολύ πριν να αρχίσει να συμβαίνει, να γίνεται.
Ναι, εκεί μπήκαν και βέβαια και διάφορα ζητήματα ορθά και πολύ ορθά και για τις συνθήκες εργασίας,
βέβαια,
και για το εργασιακό δίκαιο στο Κατάρ και φυσικά για
τη θέση των γυναικών στην χώρα.
Επίσης, πολύ σωστά. Ναι, μπήκαν και θέματα έτσι ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ορθώς μπήκαν γιατί έπρεπε να μπουν, αλλά το βάζω και στο επίπεδο της περιβαλλοντικής ανάλυσης, ας πούμε.
Εσείς, συγγνώμη, κύριε Ραπίδη, εσείς ζείτε στο Λονδίνο. Υπάρχουν παρόμοιες, ας τις πούμε, ανησυχίες στην αγγλική κοινωνία? Γιατί οι μετακινήσεις στο το ποδόσφαιρο είναι το γέννημα. Είναι γέννημα των Άγγλων και θα είναι νυν και αΐ το εθνικό σπορ. Εκεί οι μετακινήσεις των οπαδών είναι αλλεπάλληλες στο όνομα αυτής της προσωπικής σχέσης με το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν παρόμοιες αναφορές?
Φυσικά υπάρχει προβληματισμός για το ζήτημα αυτό. Κυρίως εστιάζεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, το πρώτο επίπεδο μάλλον, είναι το κομμάτι της ενημέρωσης. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν υπήρχε, υποφωτιζόταν μάλλον αυτή η διάσταση της επιβάρυνσης που υπάρχει από τις μετακινήσεις. Αλλά να το σημειώσουμε και αυτό, ο στόχος δεν είναι να περιοριστούν μετακινήσεις. Δηλαδή, αυτό θα ήταν μια επιλογή ολέθρια για το ίδιο το άθλημα.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται μετακινήσεις.
Ακριβώς, αυτό ακριβώς που λέτε. Είναι ο τρόπος με τον οποίο. Γι' αυτό υπάρχει και μια ευρύτερη κουβέντα και στην αγγλική κοινωνία και στο αρμόδιο Υπουργείο της Βρετανικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της μετακίνησης των φιλάθλων, να ενισχυθούν περισσότερο κάποια προνόμια ή να αλλάξει λίγο και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται μετακινήσεις μέσα από το τρένο. Να ενισχυθεί περισσότερο το τρένο, έτσι ώστε να συνεχίζονται φυσικά οι μετακινήσεις και να μην έχουν τέτοια μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Υπάρχει δηλαδή, διαμορφώνεται σταδιακά μια στρατηγική για το θέμα αυτό,
ναι.
Και νομίζω ότι θα μπει και σε επίπεδο σταδιακά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τέτοια κουβέντα, γιατί εκ των συνθήκων θα προκύψει και η ανάγκη να στηριχθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς πέρα από το αεροπλάνο.
Και δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία, νομίζω, με συγχωρείτε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να συμπεράνει κανείς ότι στο όνομα της κλιματικής εκτροπής που βιώνουμε, ακόμα και αν δεν είσαι επιστήμονας, αλλά απλώς πολίτης, το κατανοείς ότι έχει αναστραφεί η λογική πορεία των πραγμάτων, να το πούμε έτσι απλοϊκά. Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξει σαφέστατη οδηγία εντολή πλέον για τη μετακίνηση των οπαδών και από την UEFA και από την FIFA, στο όνομα, επαναλαμβάνω, της κλιματικής εκτροπής. Υπερβαλώ?
Όχι, εκεί θα πάει όλη η ιστορία. Ακριβώς. Εκεί κινείται η όλη η ιστορία. Απλά θέλει λίγο πιο, θέλει μάλλον πάντα τέτοιες μεγάλες αλλαγές, ξέρετε, και εσείς θέλουν σταθερά και αργά βήματα για να μην προκαλέσουν το ακριβώς αντίθετο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν είναι η πρόθεση, νομίζω τουλάχιστον από όσο και εμείς γνωρίζουμε φυσικά, και είναι και κοινή λογική. Δεν υπάρχει πρόθεση ούτε από τις ομάδες ούτε από τις ομοσπονδίες να πληγεί το ποδόσφαιρο σε επίπεδο συμμετοχής και μετακίνησης φιλάθλων, αλλά είναι να αναζητηθούν νέοι τρόποι, γιατί η προσπάθεια και οι στόχοι που έχουν τεθεί για το κλίμα αφορούν κάθε βιομηχανία, κάθε πεδίο, κάθε επαγγελματικό τομέα και αφορούν κατά συνέπεια και το ίδιο το ποδόσφαιρο.
Ακριβώς. Εκτός από το ίδιο κείμενο, ένα από τα ουσιαστικά ερεθίσματα που έλαβα είναι και το μοντέλο 50-1 στο γερμανικό ποδόσφαιρο. Πώς αναλύεται αυτό?
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Σε σχέση με τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα big top, τα πέντε μεγαλύτερα, ας πούμε, ένα εκ των οποίων είναι και η Bundesliga, οι Γερμανοί έχουν καθιερώσει ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα, για να ακριβώς, από τις αρχές του 20ου, από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει ποδόσφαιρο στη χώρα, ένα μοντέλο ποδοσφαιρικής ανάπτυξης, μέσα από το οποίο οι γερμανικοί σύλλογοι συνεχίζουν και παραμείνουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ελέγχονται και κατευθύνονται από τα μέλη τους. Και την ίδια στιγμή, ενώ η βάση, η οπαδική βάση, η φύλαθλη βάση, διατηρεί το δικαίωμα να ψηφίζει και να κατευθύνει την πολιτική του συλλόγου, την ίδια στιγμή υπάρχει και ένα μοντέλο που λειτουργεί παράλληλα, μέσα από το οποίο ο ποδοσφαιρικός σύλλογος μπορεί να ενισχύει τις οικονομικές του δραστηριότητες, μπορούν να έρχονται επενδυτές και να χορηγούν, για παράδειγμα, την εμφάνιση, το γήπεδο κτλ. Αλλά πάντα κάθε απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη του συλλόγου. Και είναι ο λεγόμενος κανόνας 50-1 που εξασφαλίζει ότι η οπαδική βάση θα συνεχίσει να έχει την πλειοψηφία και τον δικαίωμα ψήφου.
Ο αριθμός 1 παραπέμπει σε έναν οπαδό, έτσι, σε έναν...
Ακριβώς.
Και το 50 είναι ο αριθμός των διοικητικών στελεχών της ομάδας.
Το 50 συνένα είναι σχηματικά ότι χρειάζεται 51 ψήφους στους 100, να το πούμε έτσι, για να περάσει, για να διατηρηθεί, για να περάσει ένα ζήτημα οποιοδήποτε.
Ακριβώς.
Οπότε οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, τα μέλη των συλλόγων, είτε είναι στην Bundesliga είτε σε χαμηλότερες κατηγορίες, συνεχίζουν να έχουν το δικαίωμα ψήφου και να αποφασίζουν για τις επιλογές που κάνει η διοίκηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η ιστορία με την Dortmund, που υπήρχε η πρόθεση να γίνει μια συμφωνία με τη Rheinmetall με τα οπλικά συστήματα για να μπει ως χορηγός στην εμφάνιση.
Σωστά, και οι
οπαδοί αρνήθηκαν μια τέτοια εξέλιξη. Επίσης έχει να κάνει και με ονοματοδοσίες κηπέδων, όπως
στο Μόναχο. Θέλω να σας ρωτήσω ως πολίτη του κόσμου. Εγώ το λαμβάνω την ίδια πραγματικότητα, την ίδια προοπτική, ως ενθαρρυντική. Δηλαδή, αυτό ίσως είναι προϋπόθεση, ίσως είναι προαναγγελίο ενός πιο ανθρωποκεντρικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή, η οικονομική δύναμη, η οποία συνεπάγεται το επαγγελματικό ποδόσφαιρο εδώ και δεκάδες χρόνια, που έχει οδηγήσει σε έκριθμες πραγματικότητες και καταστάσεις, με τη συμμετοχή οπαδών πολιτών στις αποφάσεις, ίσως, ρεαλιστής είμαι, ίσως προσδώσει αυτό το ανθρωποκεντρικό πνεύμα που αναζητείτε. Τι λέτε?
Αυτό είναι το πρώτο, κύριε Τσάμι, που λέτε, και το πιο σημαντικό, το πιο σοβαρό, είναι ότι πρέπει να επιχειρείτε να υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ μιας λογικής απόφασης και μιας ακραίας εμπορευματοποίησης ενός συλλόγου. Αυτό είναι το ένα και πολύ πολύ σημαντικό και πράγματι έτσι είναι. Το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι ότι αυτό το μοντέλο το 50-1 έχει σαν στόχο να περιορίσει και, αν θέλετε, κάποιους επενδυτές σε ομάδες που μπαίνουν για μικρό χρονικό διάστημα και επιδιώκουν απλά και μόνο το γρήγορο κέρδος. Και μετά φεύγουν και αφήνουν πίσω τους συντρίμια. Το έχουμε δει και στο
ελληνικό ποδόσφαιρο. Θέλει να περιορίσει, συγγνώμη, την ιδιοτέλεια σε κάθε της έκφανση, γιατί είναι πολύπλευρη η ιδιοτέλεια. Αυτό είναι αλήθεια.
Υπάρχει, ας πούμε, ένας όρος σε αυτό το μοντέλο διοίκησης, διαχείρισης του γερμανικού ποδοσφαίρου, όπου κάποιος επενδυτής, μια εταιρεία, οτιδήποτε, που θέλει να μπει και να επενδύσει σε μία ομάδα, θα πρέπει να συμμετέχει επενδυτικά στο σχήμα για τουλάχιστον 20 χρόνια για να μπορέσει στη συνέχεια να αποκτήσει και κάποια, ας πούμε, μεγαλύτερη συμμετοχή και στο διοικητικό σχήμα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν το γερμανικό ποδόσφαιρο συνολικά από ανθρώπους που επενδυτικά θέλουν απλά να μπουν, να βγάλουν κέρδος και να φύγουν. Και αυτό νομίζω είναι και πολύ υγιές και οδηγεί σε ένα πολύ πολύ διαφορετικό μοντέλο.
Ακριβώς. Και μακάρι να ευοδοθεί παρόμοια προσπάθεια για να περιοριστούν οι καιροσκόποι ποδοσφαιρικοί παράγοντες οι οποίοι ανθούν στην εποχή μας. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, μας κάνατε σοφότερους. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Τα ερεθίσματα είναι ουσιαστικά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Απόψε κλαίει ο ουρανός για σένα και για μένα. Τα λόγια μας σκορπίσανε και είναι πια χαμένα. Μείνανε τα χείλη μας κούβα και παρωμένα. Είναι βαρύς ο ουρανός και κλαίει απελπισμένα. να σου πω, τι να σου πω, τι να μου πει. Χάνω το φως, χάνω το φως και σένα. Όλα μαύρα και θολά, όλα συνεφιασμένα. Η καρδιά μου μια πληγή, τα μάτια μου κλαμμένα. Είναι βαρύς, βαρύς ο ουρανός.
Μακάρι λοιπόν να ευοδοθεί παρόμοια προσπάθεια, μακάρι να γενικευτεί η ανάγκη με διατυπώσεις ισχυρών παραγόντων του ποδοσφαίρου παγκοσμίως, τονίζω παγκοσμίως, για αυτόν τον εξανθρωπισμό του ποδοσφαίρου, του ποδοσφαίρου βιομηχανίας. Το ποδόσφαιρο το ίδιο το παιχνίδι ήταν και θα είναι νίκια εγωιτευτικό, ελκυστικό. Η καπηλεία του είναι το πρόβλημα. Και λέγοντας αυτά, μου έρχεται στο μυαλό ότι η προοπτική εδώ, η δική μας προοπτική για την ανάπτυξη των παιδιών που έχουν ποδοσφαιρικό χάρισμα. Αυτό είναι νίκια ή πρόβλημα, το γεγονός ότι δεν εμπιστευόμαστε τα ταλέντα, δεν τους δίνουμε την ευκαιρία να στελεχώσουν τις ομάδες. Στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν υπάρχει ουσιαστικό πλάνο ανάπτυξης από την εποχή που ο Φερνάντο Σάντος ήταν στην Εθνική Αθηνών, θέλω να θυμίσω. Ο προπονητής τότε, ο Πορτογάλος της Εθνικής Ομάδας, θα θυμίσω ότι αποχώρησε από το τιμόνι της Εθνικής τον Ιούλιο του 2014 και μετά από μια γεμάτη δεκαετία στην ΕΠΟ αποφάσισαν να σχεδιάσουν το αύριο των αναπτυξιακών υποδομών μέσω του προγράμματος Αναγέννηση, λοιπόν, το οποίο διαμορφώνεται με αλλεπάλληλα σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Είναι μια κίνηση που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει. Δεν σας κρύβω ότι όταν το έμαθα πριν από ένα μήνα, αναθάρισα ότι είναι μια δημιουργική διαδικασία που μπορεί να αποδώσει. Είναι μια κίνηση λοιπόν που μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για ευνόητους λόγους. Για τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο πορεύεται χωρίς πηξίδα σε πολλά επίπεδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με πρόσωπα από το χθες και την κρίση φυσιογνωμίας, όπως ο Θόδωρος Αγοράκης, ο Γιώργος Καραγκούρνης, ο Ντέμιρης Νικολαίδης, ο Αντώνης Νικοπολίδης και την γνώση του σήμερα. Η γνώση του σήμερα είναι τεχνικοί διευθυντές και εκπρόσωποι των ομάδων τη Super League 1. Η ΕΠΟ λοιπόν τι έγινε, άρχισε να διαμορφώνει ένα πλάνο για το μέλλον. Είναι οι εργασίες και η επιχειρηματολογία που αναπτύχθηκε. Έχουν γίνει ήδη συναντήσεις εργασίας. Σε αυτές τις συναντήσεις εργασίας μεταξύ των στελεχών αυτής της προσπάθειας, βασίστηκε στην κοινή επιθυμία των συμμετεχόντων, είναι δική τους διατύπωση, για πρόοδο και εξέλιξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, επίσης δική τους η διατύπωση. Και αυτό είναι το πρόγραμμα, ονομάζεται Αναγέννηση. Στο σεμινάριο, οι κορυφαίοι επαγγελματίες σε θέματα υποδομών και ανάπτυξης συνέβαλαν με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους στη διαμόρφωση ενός νέου δημιουργικού πλαισίου με προοπτική τη μελλοντική εξέλιξη του ποδοσφαίρου. Είμαστε εδώ στην Ελλάδα και μιλάμε για μελλοντική εξέλιξη. Ναι, έτσι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί και είμαστε ρεαλιστές, αν το λέμε αυτό, και δεν ωραιοποιούμε τα πράγματα, γιατί όταν έχουμε επικίνδυνους αγωνιστικούς χώρους, όταν έχουμε επικίνδυνες αγωνιστικές, ανεπαρκείς αγωνιστικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις γηπέδων γενικότερα αθλητικών χώρων, τότε πρέπει να μιλήσουμε, λες και δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας και πρέπει να τα πλάσουμε όλα από την αρχή. Η ανεπάρκειά μας λοιπόν μας οδηγεί σε αυτήν τη διαδικασία, σε αυτό το πρόγραμμα Αναγέννηση. Μακάρι να ευοδοθεί. Από την ΕΠΟ ανακοινώθηκε πριν από δύο ημέρες ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες υλοποίησης και ανάπτυξης του προγράμματος Αναγέννησης, συνεργασία με Ολλανδικό οργανισμό, με στόχο τη δημιουργία ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού μοντέλου για το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι η έκφραση της ΕΠΟ. Στην ουσία τι, στην ουσία πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει την υπογραφή του μεγάλου Γιώχαν Κρόιφ και είχε εφαρμοστεί σε επιτυχία σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Πορτογαλία. Ο Γιώχαν Κρόιφ είχε εμπνεύσει πολλά προγράμματα ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη, προερχόμενος από την γενέτειρα ταλέντων την Ολλανδία, τη χώρα του. Όχι τόσο γιατί, βεβαίως και οι Ολλανδοί έχουν ποδοσφαιρικό ταλέντο, όχι όπως οι Βραζιλιάνοι έμφυτο ταλέντο, αλλά με την δουλειά που έγινε στα τμήματα υποδομής των Ολλανδικών ομάδων, εμφανίστηκαν, προέκυψαν ισχυρές ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που είχαν και υψηλό επίπεδο ταλέντου και καλή φυσική κατάσταση. Γιατί? Γιατί προπονήθηκαν όπως έπρεπε, προγραμματισμένα, τονίζω τη λέξη, από την παιδική τους ηλικία μέχρι την ενηλικίωσή τους. Η εκπομπή του Μισπυρο Γκολ σήμερα θα σας πει αντίο νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, από τις 12. Και αυτό γιατί θα ακούσετε δύο μεταδόσεις από δύο καλούς συναδέλφους, από τον Μιχάλη Λαδόπουλο, το παιχνίδι του Πανιωνίου με την Κηφισιά, από τον Δημήτρη Λουκάκη, Εγάλαιο Ηλιούπολη. Το μικρόφωνο θα το πάρει ο Ηλίας Τριμώνας, ο Σπύρος Τσάμις ήταν στο μικρόφωνο από τις 11 σήμερα αυτό το κυριακάτικο πρωινό, ο Τάσος Σοηλεμέζης ρυθμίζει τον ήχο, η Ειρήνη Φωτέλη ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.